Nu știu ce sentimente a strânit în voi ceea ce ați văzut că urmează să se întâmple în câteva duminici de aici încolo. Poate că la unii curiozitate și ați venit, hai să vedem ce se întâmplă, cum e, despre ce e vorba, ce e aici. Poate la alții ați venit cu teamă. Nu vă știu experiențele, nu știu prin ce ați trecut. Dar știu un singur lucru. Cartea aceasta este cuvântul viu al lui Dumnezeu, care a fost adevărat atunci când a fost scris și astăzi este la fel de adevărat ca atunci când a fost scris. Pentru că nu este cuvântul oamenilor, deși Dumnezeu s-a folosit de oameni în scrierea acestui cuvânt, ci este cuvântul lui Dumnezeu despre care El spune în cartea aceasta că este un cuvânt viu și lucrător. Cu alte cuvinte, atunci când eu citesc cuvântul acesta, cuvântul acesta mă citește pe mine. Și ziceți, da, asta cum e? Biblia folosește un alt termen și îl numește oglindă. Și când eu mă uit în cuvântul acesta lui Dumnezeu, aici voi găsi lucruri care sunt bune în viața mea și pentru care voi fi îndemnat să-i mulțumesc lui Dumnezeu, dar în același timp voi găsi lucruri prin care Dumnezeu îmi va spune că ceva nu e în regulă acolo. Că am nevoie de ceva sau de cineva în viața mea. Că am nevoie să se întâmple ceva cu mine. Și de aceea, unul din apostoli pe nume Iacob spune că acest cuvânt este ca o oglindă, dar în același timp ne atrage și un semnal de alarmă și spune, să nu cumva să te uiți în cuvântul acesta viu, care este ca o oglindă, și după ce te-ai uitat în el și ai văzut ce nu e în regulă, să zici, ok, și gata. Ci uitându-te în el, scopul cuvântului lui Dumnezeu este ca uitându-te în el să vezi ce nu-i bine și să încerci să vezi ce-i de făcut ca să se rezolve acele situații. Despre asta este vorba și astăzi. Cei mai mulți dintre voi știți despre mine că am trăit de la vârsta de 6 ani într-o biserică pentecostală, o biserică care pune accentul pe lucrarea Duhului Sfânt, pe darul Duhului Sfânt, dar ce aș vrea să știți și aș vrea să urmăriți în special în aceste serii de mesaje, în aceste mesaje. Mai predică cineva împreună cu mine? Aș vrea să ne uităm împreună în cuvântul lui Dumnezeu și nu în învățăturile noastre. Indiferent că e bine sau poate că vom descoperi în aceste duminici că ceva nu e în regulă cu învățătura pe care noi am primit-o, aș vrea ca fiecare dintre noi să poată să spună, cuvântul lui Dumnezeu spune, nu pastorul meu a zis că, nu Doru Hriscu, pastorul Bisericii Harvest a spus că, nu că X sau cutare, nu știu care mare teolog, ci cuvântul lui Dumnezeu spune. De aceea, probabil ați observat că de la deschiderea bisericii încoace, ori de câte ori se predică cuvântul lui Dumnezeu aici, ceea ce facem este că ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, dar nu oricum. Nu spicuim versete și le împrăștiem așa și facem o predică faină care sună bine. Ci ne uităm la versete în contextul lor. Pentru că fiecare cuvânt a fost spus într-un context. Fiecare verset are un text, fiecare text are un capitol, fiecare capitol are o carte, fiecare carte face parte din Biblie. Și atunci când analizăm, atunci când ne uităm la un cuvânt, cel puțin asta este dorința mea și responsabilitatea mea în fața Bisericii Harvest, ca ori de câte ori predic din cuvântul lui Dumnezeu, să mă asigur că acel cuvânt este curat și este așa cum l-a intenționat Dumnezeu și nu cum aș vrea eu. De ce am făcut această introducere, poate puțin mai lungă pentru unii? Pentru că aș vrea să înțelegem că vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să nu stai așa. Orice îi spune pe mine nu mă interesează că eu știu deja. N-aș vrea nici să fii aici doar curios să zici, hai să mai auzim o versiune. Pentru că nu-ți va folosi la nimic, vei face capul mare și la un moment dat o să explodeze. Nu te ajută cu nimic să ai doar informații dacă nu le trăiești în practică. Și de aceea, cu aceste lucruri fiind spuse, aș vrea să ne apropiem astăzi să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu câteva doar. Cred că înțelegeți că nu putem în câteva serii de mesaje să cuprindem tot despre un anumit subiect, mai ales când e vorba despre Duhul Sfânt, despre Iisus, despre Dumnezeu Tatăl, pentru că sunt atât de multe lucruri de spus încât probabil ani de zile nu ne vor ajunge să vorbim doar despre un aspect din acesta. Dar aș vrea să ne uităm la câteva lucruri importante astăzi și în special cine este Duhul Sfânt. Și titlul mesajului de astăzi, și aveți acolo în notițele dumneavoastră, aveți unul din formulare pentru predică, pentru notițe și vă rog, faceți-vă acest obicei pentru că vă ajută să vă notați ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu vă vorbește. Mesajul este acesta, titlul este acesta, a treia persoană. Și aș vrea să ne uităm la două texte din Scriptură și vă rog să deschideți Biblia împreună cu mine și sper că vă aduceți Biblia împreună cu voi. Dacă sunt printre voi oameni care nu au Biblie, dar doresc ca în timpul acesta de închinare să aibă o Biblie, vă rog, în special când intrați în partea stângă, există acolo câteva Biblii pe care le oferim cu împrumut. Subliniez, cu împrumut. Și împrumutul e pe termen scurt, adică atât cât suntem aici la închinare, da? Putem să vă oferim aceste Biblii și dacă este cineva acum care are nevoie, poate să ridice o mână și vor fi câțiva dintre oamenii noștri care se vor ocupa de asta. Dacă ai Biblia pe telefon, deschide, dar te rog, nu la Facebook, ci la YouVersion sau la ebiblia.ro sau la ce-o fi, la Scriptură. Ioan, capitolul 14. Ioan, capitolul 14, vom citi de aici trei versete și apoi vom întoarce pagina la ceilalți, un click distanță sau nu știu ce e, un slide distanță, în capitolul 16 și acolo vom citi câteva versete mai multe, de la 1 la 15. Haideți să ne uităm împreună. În Ioan, capitolul 14, aceste trei, chiar patru versete, de la 15 la 18 inclusiv, și anume, Iisus spune în felul următor, vorbește cu ucenicii și le spune ucenicilor și nouă astăzi, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, iar eu îl voi ruga pe Tatăl și El, Tatăl, vă va da un alt apărător care să fie cu voi în veac. Și anume, cine este acest alt apărător? Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Atenție acum la următoarea propoziție. Pentru că propoziția asta spune, lumea nu-l vede și nici nu-l poate primi. Și cineva o să aibă impresia și o să zică greștin, păi eu-l văd pe Duhul Sfânt. Hai să vedem ce zice mai departe. Zice, voi îl cunoașteți, nu spune că voi îl vedeți, ci spune voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Și o promisiune extraordinară în contextul în care se întâmplă lucrurile astea este versetul 18. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni iarăși la voi. O să mergem un pic mai târziu în capitolul 16. Acum rămânem puțin aici, în capitolul 14, în contextul acesta. Iisus își pregătea ucenicii pentru ceea ce noi tocmai am cântat, pentru jertfă, pentru cruce. Asta se întâmpla în viața lui Iisus în următoarele zile și El își pregătește ucenicii. Și le spune ucenicilor, mai sunt cu voi puțină vreme. Și va veni un moment, acum, în zilele următoare, când n-am să mai fiu cu voi. Și ucenicii, probabil, cu siguranță, ca și mulți dintre noi, imaginează-ți acum că ai lângă tine sau că ai petrecut un timp minunat, fabulos, cu cea mai dragă persoană pentru tine. Și la un moment dat, în timpul acesta pe care îl petreceți împreună, pentru că vrea să te pregătească, îți spune, știi, mai stau două zile. Se apropie termenul pentru bilet, trebuie să plec. Asta face Iisus cu ucenicii. Cu alte cuvinte, asta le spune, băieți, mai sunt puțin cu voi. Și haideți să facem această paralelă, să ne imaginăm puțin cum am reacționat noi, cum reacționezi tu când persoana aceea dragă spune, știi, mai două zile. La unii dintre noi știți că se spune că soacra îți face două bucurii. Una când vine, una când pleacă. Nu-i tot așa cu persoanele dragi. Așa e că persoanele dragi întotdeauna și soacrele sunt persoane dragi. Da, nu vreau să înțeleagă nimeni greșit, dar încercăm să punem un pic și de umor, că n-aș vrea să stați așa ca într-un avion de război. Dar când persoanele dragi vin, e o bucurie când vine și o mare tristețe când pleacă. Pentru că ți-e drag, ai vrea să stai cât mai mult timp cu ea. Ai vrea să petrești timp împreună cât mai mult. Acest lucru s-a întâmplat și cu ucenicii și cu Iisus. Oamenii ăștia au început să se încreadă în Iisus. Au văzut tot ce face Iisus, au văzut că lui Iisus îi pasă de ei. Au văzut că Iisus îi apără, că Iisus vorbește cu autoritate, că Iisus este cineva. Și Iisus îi pregătește și le spune, nu o să mai fi multă vreme cu voi, dar, dacă mă iubiți, o să-mi demonstrați asta. Avem noi, români, o vorbă, vorba multă, sărăcia omului. De multe ori și noi spunem vorbe multe. Și îmi place la Iisus că Iisus e foarte practic, de fiecare dată. Iisus le spune, băieți, mă iubiți? O să-mi dovediți prin faptul că păziți poruncile mele. Îl iubești pe Iisus și înainte de a te grăbi să spui da sau nu, păzești poruncile Lui? Le cunoști? Că dacă nu le cunoști, ce să păzești? Cunoști cuvântul lui Dumnezeu în așa fel încât să poți să-ți demonstrezi dragostea față de Iisus, umblând în cuvântul Lui, pentru că astea sunt poruncile Lui? Și spun lucrurile acestea pentru că este foarte, foarte important pentru mesajul de azi. Dacă nu-i cuvântul în viața noastră, orice altă experiență este zero. Pentru că nu putem verifica dacă e reală sau nu. Și vă spun acum un lucru. Știți că au apărut tot felul de șarlatani. Îi știți, i-am auzit, i-am văzut, am citit despre ei și anume, unii care îți dau bip să suni pe nu știu ce număr și când ai răspuns, ți-au ras factura. Alții să trimiți SMS nu știu unde. Alții te sună și spune, sunt prieten și... Nu știu, îmi permite să zic că e o drăcovenie mare în spatele la toate astea. Ăștia care veniți dintr-un mediu mai tradițional așa, noi vorbim și despre dragi. Și nouă Iisus Hristos ne spune că Satan e un drac. Și în spate este El cu toți dracii Lui. Și anume, oameni care îți analizează viața, familia. Și s-a întâmplat asta inclusiv cu soacra mea. Și știe care copii plecați în alte țări. Și au sunat-o pe soacra mea să spună, sunt prietenul lui fiul tău pe nume X. Îi de urgență în spital, el nu poate vorbi că a avut un accident, dar trebuie neapărat să-i trimiți atâția bani. Nu și-o găsi pe cine, că soacra mea n-are bani. Dar ei au fi crezut că, mă, are copii în străinătate ăștia, toate fondurile la mama în cont. Și când dau telefoane, mama trimite toate fondurile înapoi. Dar nu se întâmplă așa. Și a primit acest telefon, trimite repede, urgent, suma asta în contul ăsta, pe numele ăsta, pentru că fiul tău are urgentă nevoie de, dacă nu, moare! Acum, întrebare, dacă n-ai ști, dacă nu-ți cunoști copilul, dacă nu-i cunoști prietenii, ce faci? Știți ce au făcut unii? Vai, maică, fugi repede la bancă, schimbă, trimite, fă! Și după două zile au aflat că a fost o mare țapă. Asta se întâmplă de multe ori cu noi, dragilor, când e vorba, și vorbim acum special, de a treia persoană din Dumnezeire, de Duhul Sfânt. Avem tot felul de experiențe, dar dacă nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, nu vom ști niciodată să spunem a fost Duhul sau a fost Duhuri. Și vă chem încă de pe acum să fiți împreună cu noi la următoarea predică de duminica viitoare, pentru că vom vorbi exact despre asta, Duh sau Duhuri. Dar astăzi aș vrea să ne concentrăm și să vedem din Scriptură cine este această a treia persoană. Foarte pe scurt legat de Dumnezeu. Dumnezeul nostru este atât de măreț, este atât de imens, încât nu-L putem cunoaște în fiecare detaliu. Și sper ca pentru nimeni să nu fie asta o descurajare. Pentru că tocmai de aceea e Dumnezeu. Însă, Dumnezeul acesta măreț ne-a descoperit nouă prin Scriptură ce se poate cunoaște despre El. A pus în noi, spune El la un moment dat în cuvânt, chiar și gândul veșniciei, dorința noastră după ceva supranatural, după ceva dincolo de noi. A pus-o Dumnezeu în fiecare dintre noi. De aceea leargă oamenii la ghicitor, la vrăjitor, de aceea citesc horoscop, de aceea fac tot felul de prostii din acestea în care speră că vor găsi nu știu ce liniște sufletească sau ce bogății spirituale. Dar încă o dată zic, dacă nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, vom fi și noi tentați și ispitiți să ajungem acolo. Datorită anumitor experiențe. Și ceea ce mă bulversează pe mine cel mai mult, în special la cei care spun că sunt creștini, la cei care spun că au experiențe cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt, că îl cunosc pe Dumnezeu, este faptul că nu cunosc Scriptura. Este faptul că nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu și mai ales că ignoră Scriptura unii dintre ei, chiar dacă o cunosc. Și anume, cuvântul lui Dumnezeu spune că în vremurile din urmă vor veni mulți proroci mincinoși. Mulți, nu puțini. În același timp spune că diavolul, Satan, Lucifer, dracul, are puterea aceasta să se prefacă într-un înger de lumină, dar prefăcut. Acum te întreb, dacă tu nu cunoști cum arată un înger de lumină veritabil, dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, cum vei ști să deosebești imitația? Și nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, dar pe când eram o leacă mai tânăr, dar la fel de prost, mi s-a întâmplat să dau nas în nas cu un șmecheraș care vine și spune, așa plângând, era cu lacrimi, acum nu știu dacă era cu apă făcut sau erau lacrimi reale: prietene, mi s-a întâmplat o nenorocire, uite, familia, soția mi la spital și așa, și scoate de pe deget, uite, am ghiulul ăsta, ți-l dau cu 20 de lei, aur veritabil, uite, 24 de carate, e greu, e așa, te rog frumos, cumpără-l de la mine, că am nevoie de bani, mă duc, nici nu mai știu ce să vând de pe mine. Și mi s-a înmuiat inima, hai să-l ajut. După ce mi s-a înmuiat inima, am început să-mi sticlească ochii. Aur, așa de ieftin, vai, ce afacere am făcut. Da, de unde? Un șurub. Un șurub galben șlefuit bine și m-a prostit. Poate ți s-a întâmplat și ție. De ce? Pentru că nu știi cum arată aurul. Nu știi, poți să muști din el cât vrei. Dacă tu nu știi gustul de la aur, că am văzut că unii așa verifică, mușcă din el, e veritabil, nu-i veritabil. Cum știi dacă experiența ta este experiență divină sau nu? Cum știi cine este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Și aici spuneam că Dumnezeu este imens în ceea ce privește cunoașterea, că este greu de cunoscut, dar Dumnezeu ne-a lăsat să cunoaștem câte ceva despre El. Și felul în care El a lăsat lucrul acesta este luând din divinitatea sa și comparând cu ceea ce se întâmplă uneori pe pământ. Și anume, auzim despre Dumnezeu că Dumnezeu are mâini, deși Biblia spune că Dumnezeu este Duh și că un Duh n-are corp din ăsta. Și că nu-L vezi, de aceea am accentuat acel verset cu lumea nu-L vede. Nici noi nu-L vedem cu ochii aceștia, dar îl vedem în noi, prin faptul că vindecă, transformă vieți, aduce speranță, îl vezi pe Dumnezeu la lucru, îl vezi pe Duhul Sfânt la lucru. Lumea nici asta nu vede și vine și spune, Doamne, mintea a lucrat, s-a vindecat omul singur. Interesant. Și alte porcării de genul acesta. Dar Dumnezeu compară multe din atributele sale cu lucrurile noastre umane. De aceea se vorbește despre ochii lui Dumnezeu care văd. Nu că Dumnezeu ar avea ochi ca ai noștri. Mai mult decât atât, în profeții se spune că Dumnezeu are aripi și că vrea să ne strângă așa cum își strânge cloșca puii, așa vrea Dumnezeu să ne strângă pe toți sub aripile sale. Ori dacă începem să ne gândim așa, la mâinile lui Dumnezeu, la picioarele lui Dumnezeu și ne imaginăm pe Dumnezeu așa, nu știu unde mai încap și aripile. O să iasă o ființă din asta foarte hidoasă. Dar Dumnezeu, ca să încercăm noi să înțelegem câte puțin despre El, să ne ajute să înțelegem anumite lucruri, ne vorbește despre El, de faptul că urechea Lui nu-i prea surdă să ne asculte, să ne audă când strigăm către El, când ne întoarcem la El cu pocăință. Și prin aceste lucruri Dumnezeu s-a revelat pe sine, dar încă o dată zic, El nu are lucrurile acestea, n-are mâini, n-are picioare, n-are ochii aceștia de carne, n-are urechi. Dar ca să putem noi să înțelegem cum face Dumnezeu anumite lucruri, a lăsat aceste lucruri. Și de ce am zis asta? Pentru că unii dintre noi au fost învățați în mod greșit că Duhul Sfânt e un porumbel. Și am și compus cântări, o porumbel cu pene sfinte, coboară iarăși, vin la noi, sau cum o fi cântarea aia. Și cântăm la porumbei. Și noi zice că e Duhul Sfânt. Alții, mai spirituali, au zis, Duhul Sfânt e foc. Și au citit în Fapte unde zice că s-a coborât Duhul Sfânt peste ei și s-au așezat peste ei niște limbi ca de foc. Unii nu mai văd ca-ul, văd numai focul. Și așa se și comportă când e câte ceva. Doamne, dă foc, dă-le foc! Duhul Sfânt nu este vânt. Deși este comparat în Ioan capitolul 3 cu vântul și spune vântul suflă încotro vrea, când Iisus vorbește cu Nicodim, cu acel învățat al legii. Și spune, i-auzi vuietul, dar nu știi nici de unde vine, nici unde merge. Și spune, așa este cu, este o comparație, zice, tot așa este cu Duhul Sfânt. Și ce aș vrea să înțelegem astăzi din cuvântul lui Dumnezeu și în special în această dimineață din primul text, că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Nu e o forță impersonală, nu e doar putere sau o putere. Pentru că au fost unii care au citit în Fapte 1 cu 8 că atunci când veți primi Duhul Sfânt, spune că atunci când se va revărsa Duhul Sfânt peste voi, spunea Iisus prin doctorul Luca, veți primi o putere. Și unii au zis, păi asta e Duhul Sfânt, o putere. Are putere, se manifestă puternic, dar El nu este o putere, pentru că nu este ceva impersonal. Și Duhul Sfânt, în primul rând, este Dumnezeu. Și de unde vedem asta? Sunt două texte în Scriptură, pe unul să vă rog să-l notați, pentru că nu este trecut în notițele voastre, dar unul îl vedem aici. Zice cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, versetul 16. Iar eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt apărător care să fie cu voi și în voi. Și cuvântul lui Dumnezeu de aici, încerc un pic, vreau să vă spun de la început că nu sunt expert în greacă, dar ca să înțelegem anumite lucruri, uneori mă uit la ce au scris unii legat de lucrul acesta. Și acest alt apărător se referă la un altul de același fel, exact ca Iisus Hristos. Adică ceva divin, ceva dumnezeiesc. Acest alt apărător, și e interesant că în limba greacă sunt două cuvinte care pot să fie folosite pentru altul. Unul spune un altul de același fel, așa cum este astăzi aici folosit, și celălalt cuvânt spune un altul diferit. Diferit. Din cuvântul acesta și din Fapte capitolul 5, în episodul acela cu Anania și Safira, când unii supărați pe Petru că l-au omorât pe Anania și Safira, iar din nou oameni care nu citesc Scriptura, ci citesc ce vor ei cu anumiți ochelari, nu văd că Dumnezeu a făcut asta. Și Anania se uită la oamenii ăia și spune, Petru se uită la Anania și la Safira și spune, cum de ți-a umplut Satana, diavolul, inima, să minți pe cine? Pe Dumnezeu? Deci n-ai mințit pe niște oameni, adică nu pe mine, Petru, m-ai mințit, ci tu l-ai mințit pe Dumnezeu. Și vă rog, notați-vă lucrul acesta ca să verificați acasă, m-aș bucura dacă ați verifica. Nu luați tot ce vă spun de bun, verificați acasă. Și tot ceea ce este în Scriptură și în contextul Scripturii, țineți, bucurați-vă și mulțumiți lui Dumnezeu pentru ceea ce vă oferă cu ajutorul Bisericii Harvest. În Fapte, capitolul 5, versetul 3 și 4, face referire exact la lucrul acesta. La faptul că Dumnezeu este Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este Dumnezeu. Nu intrăm astăzi aici pentru că nu mi-am propus să discutăm despre Trinitate, despre cum poate un Dumnezeu care e Tată, Fiu și Duh Sfânt, trei persoane într-unul singur, să fie totuși un singur Dumnezeu. Nici cuvântul persoană nu-L descrie pe Dumnezeu în totalitatea Lui. Dar atât cât am putut noi pricepe, Dumnezeu ne-a lăsat lucrul acesta să observăm că Duhul Sfânt are însușiri personale. Și înainte de a trece la acest al doilea punct, că Duhul Sfânt este o persoană, aș vrea să vă spun aici legat de faptul că Dumnezeu este Duhul Sfânt prin faptul că este omniscient, știe totul. Apostolul Pavel le spunea corintenilor că Duhul Sfânt cercetează toate lucrurile și cunoaște toate lucrurile. Prin asta încă o dată văzând dumnezeirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a fost încă de la început cu Dumnezeu. Și spune că Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. A fost în creație. Dumnezeu a făcut totul, totul prin Duhul Sfânt. Dumnezeu lucrează astăzi și face totul prin Duhul Sfânt. Inclusiv Iisus Hristos astăzi este pe pământ omniprezent prin Duhul Sfânt. Și n-aș vrea să uităm lucrul acesta. Iisus Hristos lucrează și astăzi prin Duhul Sfânt. De aceea le spune ucenicilor, eu mă duc, dar Tatăl are să vă trimită un alt apărător, un alt ajutor. Și termenul acesta apărător, dacă vă uitați cei care aveți versiunea NTR, noua traducere românească, spune acolo că sensul e un sens foarte larg. Nu se poate referi doar la apărător, ci cuprinde mai multe. Și dacă ne uităm, spune, sau avocat, sau mijlocitor, mai departe spune, sau sfătuitor, sau mângâietor. Adică nu este doar atât apărător. Și prin asta, încă o dată, putem să observăm dumnezeirea Duhului Sfânt. Faptul că poate totul. A putut, de exemplu, să o umbrească, să coboare peste Sfânta Maria, peste Maria, mama lui Iisus, și Maria să poată da naștere lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Dumnezeu prin Duhul Sfânt a creat universul întreg. Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne-a dat nouă suflare. Pentru că termenul atât în Vechiul cât și în Noul Testament la Duhul Sfânt se referă la suflare. Și toate acestea ne spun de faptul că Duhul Sfânt este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Acum, cum se întâmplă toate astea? De multe ori suntem foarte, foarte limitați să înțelegem cum. Cum, de exemplu, pot să existe trei persoane, dar un singur Dumnezeu? Nu știu. Cea mai pertinentă comparație pe care am găsit-o, deși nici aia nu cuprinde în totalitate, mai ales că nu e vorba de persoane, este focul. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată ce există în foc. Focul are lumină, căldură și mai ce? Aer, radiații, da? Emană. Și toate astea se găsesc într-un singur element pe care noi îl numim foc. Nu zicem că-s trei. Că ni le dă pe toate astea. Nu poate exista foc și să nu existe lumină, așa-i? Când ai aprins focul, cum s-a făcut lumină? Nu poate exista foc și să nu existe căldură. De ce? Pentru că este în însăși natura focului. La fel este și cu Dumnezeu. Deși nu putem cu mintea noastră umană să pricepem cum adică sunt trei persoane care lucrează și care pot lucra diferit, în sensul că fiecare se poate implica în ceva și cu toate acestea de o unitate atât de exactă, atât de profundă încât să fie un singur Dumnezeu. Interesant că termenul pentru Dumnezeu este Elohim și se referă în Scriptură, spune Domnul Dumnezeu, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău, Elohim, adică dacă ar fi să traducem literar ar trebui să fie Dumnezeii, este unul singur. Prima poruncă ne spune că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să n-ai alți Dumnezei. Să n-ai alții, unul singur. Încă o dată zic, s-ar putea să nu putem înțelege lucrul acesta, dar aș vrea să pricepem astăzi încă o dată despre Duhul Sfânt că este Dumnezeu. Este veșnic și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evrei prin Duhul cel veșnic, cu referire la Duh și la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și prin asta încă o dată este Dumnezeu. Bineînțeles că se pot spune multe lucruri despre Dumnezeirea Duhului Sfânt, dar n-aș vrea să insistăm foarte mult aici pentru că vreau să mergem mai departe și în al doilea rând aș vrea să înțelegem că a treia persoană din Dumnezeire este tocmai asta, o persoană. Duhul Sfânt nu este doar Dumnezeu, ci este și o persoană. O persoană care are sentimente, care are voință, care are intelect, care gândește. Și găsim pe paginile Sfintei Scripturi de nenumărate ori cum cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre Duhul Sfânt, despre aceste lucruri care se găsesc într-o persoană, despre faptul că are sentimente, că are voință, că vorbește și așa mai departe. Iată ce spune versetul 17. După ce spune că va veni un alt apărător, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi însă îl cunoașteți, pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Și dacă mergem mai departe, în capitolul 16, în versetul 7, observăm aici câteva lucruri legate de personalitatea Duhului Sfânt, de faptul că Duhul Sfânt este o persoană, nu-i o putere, deși are putere și se manifestă cu putere, nu-i un vânt, deși uneori se simte ca vântul, nu este un foc, deși uneori simți o căldură, mai ales în inima ta, în viața ta, undeva în interiorul tău, dar Duhul Sfânt nu este aceste elemente, chiar dacă se poate manifesta în felul lor. Și anume, versetul 7 din capitolul 16. Tot Iisus continuă acest discurs și le spune ucenicilor, totuși vă spun adevărul, vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, din nou, apărătorul, observați, se referă la el ca la o persoană, apărătorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, îl voi trimite la voi. Și observați, când va veni el, o persoană de gen masculin, când va veni el, Duhul Sfânt, ce va face? Va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate și la judecată. Cu alte cuvinte, o forță nu poate să facă asta. O forță doar poate să-ți demonstreze că ești slab. Eu la vârsta de, nu mai știu exact, 5-6 ani, nu știu cât a fost, am prins de un cablu de ăsta electric neizolat și mi-a demonstrat că e mai puternic decât mine. Mi-a luat și ceva bucăți de carne de pe degete. Dar nu mi-a zis nimic. decât atât, să-mi fie frică de o putere de genul ăsta și să am grijă cum mă descurc. Însă aici e vorba de apărătorul, este vorba de el, este vorba de o persoană care dovedește lumea în ce privește vinovăția e legată de păcat. Și iată ce spune mai departe versetul 9. Cu privire la păcat, cum adică Duhul Sfânt dovedește lumea vinovată cu privire la păcat? Care e păcatul pe care eu și tu de multe ori l-am avut în viața noastră, mai ales atunci când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu? Versetul 9. Cu privire la păcat, pentru că ei nu cred în mine, spune Iisus. Cu alte cuvinte, persoana aceasta, a treia din Dumnezeire, care vine să fie cu noi și în noi, ne ajută să înțelegem, să realizăm că suntem păcătoși. Ne arată lucrul acesta, ne dovedește lucrul acesta. Și prin faptul că nu credem în Iisus Hristos, tocmai ăsta este unul din păcate. Pentru că Iisus Hristos este singura cale, singura adevăr și singura viață care ne poate duce înapoi în prezența lui Dumnezeu. Și El, Apărătorul, El, Duhul Sfânt, persoana aceasta a treia din Dumnezeire, este cea care vine să ne ajute să înțelegem lucrul ăsta, că avem nevoie de Dumnezeu ca să putem petrece veșnicia cu El. Că avem nevoie să se întâmple ceva în viața noastră, ca păcatul acesta să fie ispășit. Și este ceea ce cântam noi aici. Iisus Hristos a purtat crucea pentru noi, pentru ca eu și tu astăzi, încrezându-mă în El, punându-mi toată încrederea în El, în Dumnezeu, să pot să fiu iertat. Și ceea ce face asta, să realizez că sunt păcătos, că am păcate și că ești păcătoasă și ai păcate. Nu este altceva și nu este altcineva decât Duhul Sfânt. De aceea m-aș bucura dacă nu reții mare lucru din predica de astăzi, să reții acest cuvânt, că viața de creștin poate fi trăită doar prin Duhul Sfânt. Ăsta este felul în care Dumnezeu a hotărât să lucreze pe pământ după înălțarea lui Iisus Hristos la cer. Să nu ne lase orfani, să nu ne lase singuri, ci să-L trimită pe Duhul Sfânt ca persoană, dar care să poată să fie nu numai cu noi, cum a fost Iisus cu ucenicii, și nu numai într-un singur loc, cum era Iisus încarnat pe pământ, ci să poată fi cu noi și în noi. În același timp să poată să fie în mine și în familia mea și cu familia mea acasă, pe cutezanțe, și în același timp cu tine, acasă, pe strada unde locuiești tu. Și lucrul acesta este posibil numai și numai prin Duhul Sfânt. De aceea, dragilor, păcatul de neiertat este blasfemia împotriva Duhului Sfânt. Și sunt oameni care zic, Doamne, oare am făcut păcatul ăsta? Am respins persoana Duhului Sfânt? Dacă îți pui astfel de întrebări, cu siguranță n-ai ajuns acolo. Pentru că omul care a ajuns acolo nici măcar nu-și bate capul cu astfel de lucruri. Dar dacă te frământă lucrul acesta, oare nu cumva am făcut acel păcat de neiertat? Încă nu l-ai făcut. Încă Duhul Sfânt lucrează la inima ta și îți spune că trebuie să te pocăiești, că mai există o șansă, că mai există iertare, că mai există speranță. Și poate ești în locul acesta și spui, pentru mine? Nu! Știți ce spune în Cartea Evrei? De câteva ori, nu odată, de câteva ori spune, câtă vreme se zice astăzi, nu-ți împietri inima. Nu pune singur ziduri să spui, nu, pentru mine nu se poate, eu sunt prea păcătos, prea păcătoasă, pentru mine nu mai este iertare, am făcut prea multe. N-ai tu păcate suficiente, și am să explic asta, n-ai tu suficiente păcate încât sângele lui Hristos să nu le acopere, jertfa lui Hristos să nu fie valabilă pentru ele. Nu ai. Dar în același timp ai grijă, nu te juca cu focul că te arzi. Nu porni din locul acesta să spui, oh, păi oricum Dumnezeu mă iartă, mă duc și mă tăvălesc înapoi în păcatul meu, mă duc înapoi și trăiesc în păcat că Dumnezeu oricum mă iartă. Nu te juca cu astfel de lucruri pentru că alea nu vin de la Dumnezeu. Dumnezeu, Duhul Sfânt, este sfânt. Și când El vine în viața mea, când El cercetează inima mea, aduce sfințenie și mă îndeamnă spre sfințenie. Și aici poți să verifici dacă Duhul Sfânt este în viața ta, spre ce te îndreamnă. Cine este în tine și cine spui tu că este în tine, te îndeamnă spre sfințenie sau spre altceva? Și vom vedea astăzi, la ultimul punct al mesajului, cel mai important lucru pentru care a venit Duhul Sfânt pe pământ. Unii dintre noi avem impresia că Duhul Sfânt a venit pentru noi. Să ne facă mari, tari, puternici, să avem autoritate, să avem forțe, să avem de toate, să avem daruri, să scoatem drag, să facem minuni. S-ar putea să ne înșelăm. Dar vom vedea la ultimul punct astăzi. Însă, cu ceea ce vreau să rămânem astăzi, în special până aici, este că Duhul Sfânt este Dumnezeu și Duhul Sfânt este o persoană. Nu este o forță impersonală, ci este o persoană. Și cuvântul lui Dumnezeu este plin, mai ales Noul Testament, de afirmații de genul acesta, că Duhul Sfânt poate fi întristat. Încearcă tu să întristezi curentul electric. Eu am încercat și nu mi-a reușit. M-a întristat el pe mine. De ce? Pentru că Duhul Sfânt nu este o putere. Este o persoană și de aceea poate fi întristat. Poți să încerci să-L minți. Aici, apropo, cei care mai citiți prin teologie că Duhul Sfânt poate fi mințit, luați-o mai ușor. E Dumnezeu, le știe pe toate. Și oricât ai încercat tu să-L minți, nu poți să-L minți, nu poate fi mințit, dar poți să încerci să-L minți. Asta este cu totul altceva. Și au fost oameni, ca și Anania și Safira, pe care am citat din Fapte 5, care au încercat să facă lucrul ăsta, să-L mintă pe Dumnezeu. Ei au crezut că stau de față de vorbă numai cu niște oameni, pe ăștia e fraierim. Ce știu ăștia? N-au carte, sunt pescari, ce știu ei? Azi că ascundem noi o parte din avere, o să ne meargă bine și cu conturile, dar o să ne meargă bine și în fața oamenilor, că ăștia o zică, băi, ce oameni darnici. Însă au uitat un lucru, că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și în momentul când au venit cu minciuna aceasta, Petru, inspirat de Duhul Sfânt, spune, cum ți-a umplut Satana inima să minți? Și te rog, nu uita, minciuna vine de la tatăl minciunii, iar tatăl minciunii este Satan, nu Dumnezeu. Și de ce spun asta? Pentru că de multe ori ne înșelăm, crezând că Dumnezeu ne dă înțelepciune să fim vicleni. Și anume, ne băgăm concediu medical că vrem să mergem nu știu unde în concediu, dar noi zicem că suntem bolnavi. E minciună. Nu te juca, nu vine de la Dumnezeu. Facem glume mincinoase. Și ne zice, a, dar nu m-am glumit. Am vrut să fac o farsă. Dragul meu, minciuna, indiferent că o cânți, cum mințim în cântare? Și mâinile mi le înalț, dar eu sunt așa. Și zic, eu le înalț în spirit. Ce-ar fi să-ți dea Domnul hrană numai în spirit? Și bani numai în spirit? Și sănătate numai în spirit? Și în rest, să fii olog, șchiop, orb? Și când zici Domnului, Doamne, dar vreau să fiu sănătos, vreau să fiu sănătoasă, zic, îți ajunge în spirit. Nu ți-ar conveni așa-i? De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat să fim și fizic. Și sunt moduri din acestea în care mințim în glumă. Ha, te-am păcălit. Nu l-ai păcălit, ai mințit. Chiar dacă ție ți se pare funny, comic. Atenție, dragi creștini, cuvântul lui Dumnezeu spune să avem grijă la ce iese pe gura noastră. De ce? Pentru că ce iese pe aici? Vine de aici. Matei 12, din plinătatea inimii vorbește gura. Și ai grijă că vulpile mici strică viile în floare. Și nu te juca cu asta, pentru că nu vine de la Dumnezeu care este sfânt. Asta nu înseamnă că nu glumim, că nu ne distrăm. Glumim și ne distrăm, dar fără să mințim. Că există și glume bune, glume serioase, glume frumoase, la care chiar ai să râzi. Pentru că sunt glume morale. Glume serioase, da. Sunt glume serioase. Că nu-s din alea care își bat joc de persoane, care își bat joc de situații și așa mai departe. Sunt glume serioase, dar la care poți să râzi și poți să râzi bine. Duhul Sfânt este o persoană. Au încercat oamenii să-L mintă, dar nu le-a ieșit. El este Cel care are voință. La un moment dat, când apostolii se rugau, Doamne, ce să facem mai departe în Fapte 13, Duhul Sfânt vorbește în felul următor prin cineva pe acolo și spune așa, puneți-mi deoparte pe Pavel și Barnaba, pe Saul și Barnaba, pentru că i-am chemat la o altă lucrare. Duhul Sfânt este Cel care vorbește și vorbește și astăzi și azi. Poate nu ți-ai dat seama, dar ți-a vorbit prin mine. Dacă sunt lucruri în viața ta prin care s-a întâmplat ceva acolo, poate ai auzit de păcat, că sunt păcate în viața ta și ai nevoie de Dumnezeu. Duhul Sfânt lucrează la inima ta prin cuvintele mele. Pentru că sunt inspirate de Duhul lui Dumnezeu care te cunoaște, te știe, știe viața, știe trecutul, prezentul și știe viitorul, știe de ce ai nevoie. Și nu uita, este o persoană. În al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar, este prezent cu noi și în noi. Dacă până la ucenici, dacă până la Iisus Hristos, Iisus a putut să fie cu ucenicii doar cu ei, din momentul în care Iisus a înălțat la cer, și Tatăl a trimis făgăduința, promisiunea, și anume Duhul adevărului. Din momentul acela, Duhul Sfânt poate să fie nu doar cu tine, ci și în tine. Din momentul acela, Duhul Sfânt poate nu doar să-ți vorbească din exterior, la urechi, ci să-ți vorbească din interior, la inimă. Dar depinde dacă îl primești sau nu. Și în duminicile următoare o să discutăm și despre asta, cum poate fi primit. Pentru că și aici, de multe ori ne-am depărtat de Scriptură. Dar aș vrea să rămânem în Scriptură și să vedem în continuare. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește de faptul că Dumnezeu, că Duhul Sfânt este Dumnezeu, că este o persoană și că va fi cu noi și în noi. Promisiunea din capitolul 14 este aceasta. Voi îl cunoașteți, versetul 17 final, pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Capitolul 16, versetul 12, că e foarte important. Iisus le spune în felul următor, probabil că ucenicii stăteau așa, că nu pricepeau mare lucru. Și Iisus le spune de la versetul 12, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, când va veni Dumnezeu, Duhul Sfânt, când va veni persoana aceasta a treia din dumnezeire, vă va călăuzi în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi. Observați, va vorbi, va spune, va avea ceva de zis, o să vă învețe. O persoană te poate învăța, o persoană poate să-ți vorbească. O putere, vântul, nu prea. Poți deduce eventual din ceea ce se întâmplă în jurul tău. Căci El nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va anunța lucrurile care urmează să vină. El mă va proslăvi pe mine pentru că va lua din ce este al meu și vă va face cunoscut. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea v-am spus că va lua din ce este al meu și vă va face cunoscut. Și citeam mai devreme versetul 17. Va fi cu voi și va fi în voi. Cu cine ajută pe noi asta? De ce? El este apărătorul, este ajutorul, este sfătuitorul, este cel prin care Dumnezeu a hotărât să lucreze în viața mea și în viața ta. Te simți slab și slabă? Treci prin situații grele în care spui că nu mai poți? Ai momente din acelea când nu știi ce să faci, încotro să te îndrepți? Te uiți în Scriptură și nu înțelegi nimic? Ai momente din acelea când poate ca și creștin te pui pe genunchi și nu-ți ies cuvintele pe gură? Și ți se pare că Dumnezeu e atât de departe, că cerul parcă e de plumb și nu trec rugăciunile tale mai departe de tavan, poate nici până acolo n-ajung. Duhul Sfânt este Cel care te poate ajuta să treci cu bine peste probleme. Nu ți le va rezolva Dumnezeu întotdeauna. Unele ți le va rezolva. Nu, Dumnezeu nu va vindeca întotdeauna, pentru că avem cazuri clare, scrise în Scriptură, în care Dumnezeu așa a hotărât să nu vindece, să nu rezolve o problemă. De ce? Pentru că avea ceva de lucrat în viața acelei persoane. Și știți bine că nu se poate doar când e cântec, joc și voie bună să ne dezvoltăm, să ne maturizăm. Inclusiv plantele au nevoie și de furtună și de ploaie ca să crească, nu numai de soare. Dacă ar fi numai soare, s-ar ofili. Și omul este la fel. Când e numai bine, de cele mai multe ori uităm și de Dumnezeu și de toate, și de prieteni, pentru că nu mai avem nevoie de ei. Când dăm de greu însă, dintr-o dată, începem să căpătăm experiența vieții. Începem să știm cum să vorbim, cum să ne apropiem de ceilalți. Începem să învățăm să iubim pe cei care trec prin greutăți. Începem să știm să simpatizăm cu ei, să empatizăm cu ei. Ori de câte ori sau oricât de mult m-aș duce eu ca și bărbat la spital când naște o femeie și să-i spun că te înțeleg, o să se uite la mine și să spună, e sigur? De ce? Pentru că n-am trecut pe acolo. Chiar dacă sunt tată a trei copii. Dar când o femeie care a trecut pe acolo îi spune altăia, te înțeleg, știu cum e, mă rog împreună cu tine, te susțin. Parcă e altfel, nu? Dar trebuie să treci prin acele greutăți, prin acel travaliu, ca să poți simți cu alții. La fel este și cu Duhul Sfânt, este Cel care vine aproape de tine, vine lângă tine. De ce? Pentru că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Sunt unii care spun, Doamne, Iisus Hristos n-a fost căsătorit, ce știe El să mă învețe pe mine despre familie? Dar cine a instituit familia? Oare cel care a instituit familia, cel care a zis că omul nu este bine să fie singur și am să-l fac bărbat și femeie și cei doi vor fi un singur trup și ce-a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă, oare el care a făcut lucrul ăsta, care a creat, nu știe? Cum vi s-ar părea să te duci cu BMW-ul, cu Dacia, cu Lada, Lada fiind mașină, nu? Sau ce mașină ai tu? Să te duci cu ea la fabrică, la fabricant. Și să-i spui, Doamne, nu știu ce are mașina asta, să spune și el, nici eu nu știu. Doamne, ce e aia? Și să-i arăți spre roată, spun, habar n-am. Să-i spui, da, Doamne, nu știu cum se conduce, cum se pornește? Și el zică, nici eu. Ți se pare normal? E absurd? Ce zic? Normal că e absurd, dar când e vorba de Dumnezeu, dintr-o dată absurdul nu ne se mai pare absurd. Avem impresia că habar n-are Dumnezeu ce înseamnă familia și cum trebuie să fie familia și cine trebuie să o alcătuiască și spunem noi lui cum. Și spunem noi ce trebuie să facem și cum trebuie El să ne dea legi care ne convin nouă și ne plac nouă. Nu vrem familie cum vrea Dumnezeu, dar vrem copii. Și multe alte nebunii de genul acesta. Cine este și cine a fost Duhul Sfânt pentru tine până azi? Cum l-ai văzut pe El? L-ai văzut într-adevăr ca Dumnezeu, pentru că e o mare problemă aici. Există diferite extreme în care oamenii încearcă să se apropie de Dumnezeu, unii într-un mod mai ciudat decât alții. Și anume, îl considerăm pe Dumnezeu prietenul cu care ne tragem de șireturi. Și aici este cel de-al patrulea punct pe care vreau să-l subliniez astăzi și ultimul. Avem impresia că Dumnezeu e păpușa noastră. Și așa ne comportăm cu El. Și în special cu Duhul Sfânt. Pentru faptul că noi așa am înțeles că e cu noi și în noi, noi suntem proprietarii. Noi suntem șefii. Și am mai luat câteva versete care spun că avem autoritate, că avem daruri pe care Dumnezeu ni le dă. Și ni le-am asumat atât de tare încât Duhul Sfânt a devenit slujitorul nostru. A devenit sclavul nostru la care noi pocnim din deget și spunem, tu trebuie să faci asta. Acum vindeci, acum faci asta, acum faci asta. De aceea vedem atâția oameni și atâtea înșelătorii. Benny Hinn, Christo Iachilome, Joel Osteen și alții ca și ei, în care nu fac altceva decât să mintă oamenii și au fost dați pe față. Și cu toate astea oamenii nu vor să accepte. Că aveau căști în urechi la care spunea, asta e bolnav de asta. El spunea, Duhul Sfânt îmi spune că... Și aici aș vrea să fac o paranteză prin care vreau să mă înțelegeți bine. Nu zic că Duhul Sfânt nu vindecă și azi, vindecă, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Lucrează și astăzi, vorbește și astăzi, de același era și în veci, dar este Dumnezeu! Și scopul principal pentru care a venit Duhul Sfânt în lume, haideți să citim împreună versetele 13 și 14 încă o dată. Ce face Duhul Sfânt? De ce a venit Duhul Sfânt? Pentru că, repet, avem uneori impresia. Și am trăit în cadrul ăsta. În care Duhul Sfânt a venit să mă slujească pe mine, să fie sclavul meu și eu să-i dictez lui ce să facă. Că eu am autoritate, că eu am putere. N-ai nimic, că El e Dumnezeu, nu tu. Și n-ai avea nimic dacă El nu ți-ar da. De aceea vreau să fim foarte conștienți de faptul acesta că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Că este o persoană. Și da, este în noi și cu noi. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, pentru că altfel n-am putea să trăim viața de creștin. Dar în același timp, al patrulea, Duhul Sfânt îl glorifică pe Iisus. Nu pe tine, nu pe mine. Duhul Sfânt a venit în lume ca să ne-l arate pe Hristos, să ne-l descopere pe Hristos, să ne învețe despre El. Și observați ce spune versetul 13 și 14 din Ioan 16, felul următor. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, adică e călăuza noastră, El, Duhul Sfânt, care e Dumnezeu, ne va călăuzi în adevăr. Dar nu numai atât. El nu va vorbi de la sine, adică nu vine El de sine să spună, am ceva să vă povestesc, nu, ci ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în cer. În Dumnezeire, în Trinitate, între Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, aceea ne transmite nouă. Nu vine independent de Iisus și de Tatăl, ci spune în felul următor Iisus. El nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va anunța lucrurile care urmează să vină. El mă va proslăvi pe mine. Adică pe Iisus, nu pe mine. Nu sunt eu aici să fac show-uri în care să vedeți voi cât de măreț e Duhul Sfânt în mine. Ci fiecare dintre noi am fost chemați. Și cineva poate să zică, măi, dar dacă am fost mântuit, la ce mai trebuie Duhul Sfânt? Gata, s-a terminat, s-a închis ușa și la revedere. Nu poți trăi viața de creștin. Unul la mână, fără Duhul Sfânt. Doi la mână. Dumnezeu, și ascultați-mă bine, Dumnezeu n-a avut în planul Său doar mântuirea omului. Sau dacă vreți, putem să punem mai radical. Dumnezeu n-a gândit din veșnicie în veșnicie mântuirea omului. Și să mă întrebați, dar de unde știe asta? Din prima carte a Bibliei, din primul capitol. Dumnezeu n-a gândit mântuirea noastră, ci Dumnezeu a gândit să facem om după chipul și asemănarea. N-a zis să salvăm oamenii. Și Dumnezeu a zis să-L facem pe oameni ca noi. Nu Dumnezei, ci să oglindească chipul și asemănarea Lui Hristos. Și scopul pentru care Duhul Sfânt a venit în lume este să ne arate pe Hristos, să ne oglindească pe Hristos, să-L glorifice pe Hristos, în așa fel încât Hristos să ia chip în noi tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Și când lumea se uită la noi, să-L vadă pe Hristos, să vadă bunătatea lui Hristos, dragostea lui Hristos, răbdarea lui Hristos, mila lui Hristos, dreptatea lui Hristos, toate astea să le vadă în mine și în tine. De ce? Pentru că ăsta a fost scopul lui Dumnezeu de la început, să facem om după chipul și asemănarea noastră. De aceea, dragul meu, ai nevoie de Duhul Sfânt și după ce ai fost salvat, ca să poți trăi și ca Duhul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ia chip în tine în fiecare zi. Și scopul lui Dumnezeu, încă o dată zic, nu este să facă mare actor din tine sau din mine. Nu este să facă din mine mare predicator, mare vindecător, mare om ce creează minuni, ci scopul Duhului Sfânt în mine și în tine este și ar trebui să fie să-L glorifice pe Hristos, pe Iisus. Sunt cuvintele lui Iisus. El, Duhul Sfânt, când va veni, va face ceva, mă va proslăvi pe mine. Dă-mi voie să te întreb acum, spre finalul acestui mesaj, pe cine proslăvește Duhul Sfânt din tine, pe care tu zici că e Duhul Sfânt în tine, pe cine proslăvește? Observă, nu, nici măcar pe sine nu se proslăvește, se spune, eu sunt Duhul Sfânt, am venit să fac și să trec. Nu, ci El, persoana aceasta a treia din Trinitate, ceea ce face este să arate întotdeauna spre Fiul. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul să moară pentru noi și pentru că noi trebuie să devenim ca Fiul. Și ai nevoie de Duhul Sfânt în viața ta ca să-L glorifice pe Hristos în direcția asta. De aceea repet întrebarea. Pe cine glorifică Duhul Sfânt în viața ta? Cine este glorificat când vedem că mulți mari de oameni aleargă ca X sau Y să facă nu știu ce în viața lui, peste el? Cine câștigă bani de acolo? Și nu odată am auzit oameni prostiți de genul ăsta, trimite bani că ne rugăm pentru tine să fii vindecat. Când oamenii îți spun asta, trimite bani ca să ți se întâmple ceva spiritual, fugi că te țin picioarele! Pentru că lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu o face prin har, prin credință, ascultând rugăciunile noastre și apropiindu-se de noi, prin acel apărător, mijlocitor, sfătuitor, și nu pe bani. Fugi cât te țin picioarele de locuri, de biserici, de oameni care caută bani și care spun, dacă vrei să se întâmple minuni în viața ta, give me the money. Pentru că cu atât o să rămâi, cu un portofel gol, cu un buzunar gol. De ce? Pentru că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni, dragilor. Și când eu vin pe scenă și fac tot felul de manifestări și umbra mea se întâmplă nu știu ce, că așa am citit eu despre Petru, alea nu sunt altceva decât scamatorii și, s-ar putea și mai grav, să fie diavolul în spate. Nu vă jucați, dragilor, și încă o dată zic, Duhul Sfânt este Sfânt. Dă-mi voie să te întreb, te îndeamnă spre sfințenie. Spui că ai Duhul Sfânt în tine ca și creștin. Dă-mi voie să te întreb, cât de drag ți este de Scriptură? Dacă mă iubiți, am citit versetul 15, veți păzi poruncile mele, le știi? Dar spune-mi, Duhul Sfânt în mine, Duhul Sfânt lucrează, Duhul Sfânt face. Ce face? Face ce spune Biblia, că dacă faci așa, slăvit să fie Domnul. Doamne, revarsă putere peste putere, revarsă plinătatea Duhului și, Doamne, lasă ca Duhul Sfânt, nu eu să-L am pe El, ci El să mă aibă pe mine. Pentru că, vă rog, nu uitați, este Dumnezeu și marea problemă, marea întrebare este asta. Îl ai tu pe Duhul Sfânt? Sau te are Duhul Sfânt pe tine? Pentru că de acolo problemele se schimbă. Datele problemei se schimbă. De ce? Când realizezi că Duhul Sfânt e Dumnezeu, nu-i spui tu ce să faci. Nu-i poruncești tu când să facă și unde să facă. De ce? Pentru că El va lua din ceea ce este a lui Iisus și ne va da. Nu din ceea ce ai vrea tu să se întâmple. Nu uita, credința mea nu este șefă peste Dumnezeu. Cine este Duhul Sfânt pentru tine? Cine a fost până azi? Cum te-ai raportat la El? Și mai mult, cum s-a văzut El în viața ta? Vă spun sincer că mă doare inima, la propriu, deci am dureri de inimă. Când vorbesc cu oameni care spun că ei au Duhul Sfânt, că ei se lasă călăuziți de Duhul Sfânt, dar nu au pus mâna pe Biblie zile, săptămâni, luni, ani întregi. De ei spun că ei au Duhul Sfânt. Dragul meu, verifică-te bine că s-ar putea să ai un alt fel de Duh, care te amăgește că tu ești bine, că tu ești ok, că tu n-ai nevoie de... Și stai să pierzi vremea tu studiind cuvântul. Că uite ce fain te simți tu în rugăciune. Da, Duhul Sfânt este o persoană care poate da sentimente. Dar ai grijă ca nu cumva sentimentele să devină idolul vieții tale. Pentru că viața de creștin se trăiește prin credință, nu prin vedere, nu prin sentimente. Și sunt poate oameni în locul acesta care zic, nu mai simt Duhul Sfânt, nu mai simt nimic, oare ce s-a întâmplat cu mine, oare nu cumva s-a lepădat? Dacă n-ai păcat în viața ta de care ești conștient și în care trăiești, stai liniștit și liniștită, că nu s-a depărtat Dumnezeu de la tine, pentru că Dumnezeul Sfânt se depărtează doar de oamenii care trăiesc în păcat. Și de aceea ai nevoie de Hristos să te ierte, să te curățească și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să poată să locuiască în continuare în tine și să fie cu tine. Este Duhul acesta despre care tu spui că este în viața ta, este cu adevărat Duhul Sfânt? La ce te îndeamnă Duhul acesta Sfânt? Se vede în viața ta nu numai darurile, și repet, o să discutăm despre asta în săptămânile următoare, dar se vede și roada? Se vede într-adevăr că Duhul acesta este sfânt? Prin vorbirea ta? Prin comportamentul tău? Prin gândirea ta? Sau hai să punem întrebarea altfel și cu asta închei. Cine ești când nu te vede nimeni? Tu ai impresia că nu te vede nimeni, dar Dumnezeu te vede. Te cunoaște. Este Duhul acesta cu adevărat Duhul Sfânt în viața ta sau nu? Nu uita că Duhul Sfânt îl glorifică pe Iisus. Și dacă pentru tine și pentru viața ta nu este altceva decât Duhul Sfânt în sus, Duhul Sfânt în jos, Duhul Sfânt în sus, Duhul Sfânt în jos, dar Hristos nu este nicăieri, s-ar putea să fii dus în rătăcire încet, încet. S-ar putea un înger de lumină să fie apărut lângă tine și să spună el ceva mai frumos, mai extraordinar, mai măreț, mai simplu. Și pentru că am trăit în lumea aceea, vă vorbesc din experiență, au fost oameni care au spus, nu ne mai trebuie Scriptura, care legăm la fratele proroc, care dar de prorocie. Și ne zice Domnul cu cine să ne căsătorim, nu mai deschidem noi ochii, nu mai căutăm, nu ne mai uităm ce fel de caracter are, nu ne uităm dacă îl are pe Dumnezeu sau nu, că ne-a zis prorocul. Orice planul de afacere avem, ne ducem la proroc, că ne zice prorocul, ce să punem noi mâna pe Scriptură, să vedem care sunt principiile pe care Dumnezeu le cere de la mine ca și creștin, să-mi plătesc taxele, să trăiesc cum trebuie, să ascult de autorități și așa mai departe. Mă duc la proroc, îmi spune ăla. Vreau să mă duc în nu știu ce țară și am avut o grămadă, am trăit la granița cu Serbia în perioada copilăriei mele. Aveam duium de oameni care veneau acolo și că Domnul le-ar vorbi prin nu știu ce proroc, că Domnul va fi cu ei să treacă granița fraudulos. Ilegal. Nu cred. Pentru că Dumnezeu nu se reneagă pe sine. El nu poate să mintă, nu poate să-și încalce propriile naturi, propriile legi. Și dacă Dumnezeu este sfânt, păi rămâne sfânt. Nu din când în când închide ochii și ne permite să mai facem un alta. De aceea te întreb încă o dată. Și cu asta am încheiat. Este Duhul acesta cu adevărat Duh Sfânt în viața ta? Te îndeamnă la sfințenie? Vii cu bucurie în locul acesta? Mergi cu bucurie la grupurile mici unde dezvoltăm caracterul lui Hristos în viața noastră într-un mod progresiv? Sau fugi de toate astea că tu ești cu Duhul Sfânt? Te rog, haide împreună să ne întoarcem la Scriptură. Pentru că Duhul Sfânt îl glorifică pe Iisus. Nu pe mine, nu pe tine. Pentru că noi nu suntem Dumnezeu, ci glorifică pe El care este Dumnezeu, Iisus Hristos.